Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nga kodi civil tek asociacioni, cilat janë qëndrimet e partive garuese në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Vendet e rajonit në mbështetje të protestave të Serbisë përfshir ato në veri të Kosovës. Ç'është fentanili, ilaçi vdekje prurës që u bë shkas për tarifat e Trumpit. Për këto dhe informacione tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dhomat e specializuara të Kosovës me Selino Hag kanë shpallur fajtor dhe kanë dënuar Haxhishala, Sabit Januzi dhe Ismet Bahtiari, lidhur me akuzat që kanë të bëjnë me pengim të drejtësisë. Kështu trupi gjykues pranoi marrëveshjen e fajësisë që të akuzuarit arritën më herët me prokurorinë e specializuar. Shala u dënua me 3 vjet burgim, ndërkaq Bahtiari dhe Januzi me 2 vjet burgim. Në nisje të seancës, tre të akuzuarit u deklaruan se janë pajtuar që të paguajnë në total 500 euro për zhdëmtimin e viktimës në këtë rast të identifikuar vetëm si viktima 01. Si pas marveshjes, 400 euro do t'i paguaj Shala, 100 Januzi, ndërka Bahtiari nuk do të paguaj për zhdëmtim. Kjo shumë duhet i paguat viktimës deri më 19 shkurt. Shala Januzi dhe Bahtiari pranuan fajsim për friksim të dëshmitarve dhe pengim të drejtësis pasi arritur marveshje me prokurorinë specializuar për pranim të fajsis në fund të dhjetorit 2024. Në marveshjen e tyre me prokurorinë lidhur me pranimin e fajsis, Shala u pajtua me një dënim deri në 3 vjet burgim, Januzi me dënim nga 24 deri në 30 muaj, ndërsa Bahtiari u pajtua se në rast se gjykata e dënon me 2 vjet burgim ose më pak, ai nuk do të ketë drejt apelin ndaj vendimit. Që të tre akuzueshin se kishin bashkëpunuar për të nxitur një dëshmitar të mos dëshmonte para dhomave të specializuara dhe prokurorisë specializuar, që njihen edhe si gjykata speciale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Martesat mes personave të gjinisë njëjtë, procedura e IVF për gra pa partner, e deri te ndryshimi i mundshëm i kufive të Kosovës, ishin temat për të cilat Radio Evropa e Lirë kërkoi përgjigje nga përfaqësues të partive kryesore garuese në zgjedhjet e nënshkurtit. Disa prej tyre hezituan të flasin, megjithatë në këtë raport Radio Evropa e Lirë ka përmbledhur çka është thënë e çka jo nga partitë për këto tema.
A janë pro apo kundër martesave të personave të gjinisë së njëjtë, bartjes së shamis në shkolla dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe? Këto çështje i kanë ndarë qytetarët dhe politikanët, por disa nga partitë kryesore i kanë anashkaluar në fushat zgjedhore. Qëndrimet rreth këtyre temave i ndanë për shikuesit e Radios Evropa e Lirë, kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Radhëmërinë e Kosovës. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës hezituan pavarësisht kontakteve me kandidat individual dhe me shtabet zgjedhore. Ne, megjithatë, gjurmuam qëndrimet e përfaqësuesve të këtyre partive.
Le të dëgjojmë fillimisht qëndrimin e kandidatit për deputet të LDK-s Arben Gashi dhe kandidatit për deputet të AAK-s Shemseddin Dreshaj.
Në 4 vitet e ardhme, nëse LDK është në pushtet, a do të mund të martohen personat me gjinisë?
Nuk është problemi as prioriteti i parë që ka Kosova, e as që ka LDK-ja. Ka shumë probleme më shumë se sa ky dhe shumë probleme tjera që duhet të trajtohen më me prioritet se ky.
Po e bëni debat pa shtirë debatin publik, mendoj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të merr hap sigurt.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje e ka përkrahur ligjin për kodin civil që lejon bashkësitë civile për personat e gjinisë së njëjtë. Vetëse disa deputet dhe ish deputet të saj kanë qenë publikisht kundër bashkësive apo martesave të çifteve homoseksuale, gjë që çoi edhe në mosmiratimin e ligjit. Vetë kryeministri dhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti gjatë diskutimit në kuvend nuk e tha prerazi nëse është pro apo kundër martesës mes personave të gjinisë së njëjtë.
Unë si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe si kryetar i subjektit më të madh në Kosovë, unë besoj në të drejtat e njerëzit. Unë besoj që të drejtat nuk duhet t'i meritojnë, të drejtat na burojnë nga qenja, me vetë faktin që je njeri, ke të drejta. Jemi të ndryshëm, disa janë më shumë të ndryshëm, por të gjithë jemi njerëz.
PDK-ja po ashtu ka qenë rezervuar për një qëndrim të qartë pro apo kundër martesave, qoftë në program zgjedhor apo në diskutimet e mëparshme në kuvendin e Kosovës. Qëndrim të hapur kundër, pati vetëm deputeti i tyre Mërgim Lushtaku.
Ndoshta mundemi ka këtu shumicë në votim, por rinin një pakicë në pjesën e qytetarëve të Republikës Kosovës që janë pro familjes dhe janë kundër martesave të gjinisë së njëjtë.
Tema e dytë për të cilën pati kundërthënie ishte ligji për shëndetin e riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, përkatësisht pjesa që lejon individet apo gratë pa partner burra të bëhen nëna përmes IVF-it.
Mas pari tjerë, mas shtërimit të debatit publik, unë jam pro. Nuk ka të drejt as kush të gjykoj dikon që dëshëron të ketë pasardhës.
Është çështje e një grupi shumë të vogël shoqënore, të cilën nëse konsiderohet se është arsyeshme me rregullu, do të rregullohet, por gjithë mbi gjitha ne duhet të hapim debatin social për të pa konkretisht sa është kërkesa.
Projekt ligji për IVF-in është përkrahur nga qeverisja e lëvizjes vetëvendosje, por ky ligj sërish përçau deputetët e kësaj partie. Disa prej atyre që kundërshtuan ligjin në këto zgjedhje do të garojnë me një tjetër listë zgjedhore, ajo që quhet lista për familjen.
Ka ardhur koha ku t'i lajmë gratë rahat të vendosin për vetën e tyre, pa i imponu vlerat të cilat mendojnë që janë vlerë shoqërore.
Natyrisht që ashtu siç nuk kemi të drejtë askush t'i ndalojmë askujt bëhet nën, as fëmijëve nuk kemi të drejtë t'u ndalojmë të kenë babë.
Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ndonjë qëndrim publik për apo kundër mundësisë që gratë pa partner të mund të bëhen nëna përmes procedurës IVF. Edhe për këtë çështje i zëshëm kundër ishte vetëm deputeti Mërgim Lushtaku, i cili tha se ligji është në kundërshtim të plotë me ruajtjen e familjes së shëndosh. A lejon apo jo shamit në shkolla? Legislacioni në Kosovë është aktualisht i paqartë. Deri më tani në fushat, lëvizja vetëvendosje nuk e ka përmendur publikisht nëse planifikon ta rregulloj këtë çështje me ligj dhe në çfarë mënyre. Por, vetë kryeministri Albin Kurti më 2022 deklaroi kështu.
E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
As nga Partia Demokratike e Kosovës, kjo çështje nuk është diskutuar në programin zgjedhor për zgjedhjet e 9 shkurtit. Ndërkaq, deputetët e LDK-s dhe AAK-s patën këtë për të thënë lidhur me këtë temë.
Duhet të jetë çështje e rregulluar dhe mbi moshën 18 vjeçare është e drejtë personale.
Pra për shkolla fillore, për nxënës 9-18 vjeç, nuk jeni pro lejimit.
Unë personalisht jo.
Po LDK-ja, a ka qëndrim për këtë çështje?
LDK-ja ka pak a shumë mendimin tim.
Pare, ma jeni më shumë pro apo kundër?
Unë...
Lejohet shamia në shkolla?
Si parem, unë jam tradicional. Unë mbështes kulturën tradicionale shqiptare. Mendoj që reformat e mira duhet të mbështeten, por se parit opinioni duhet të mbindet që kjo është e mirë për vendin.
Kur flasim për çështje politike, pezull ka mbetur nëse dhe si do të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, si obligim i dal nga marrëveshjet e Kosovës me Serbinë.
Asociacioni do të krijohet deshtem në ose s'deshtem, për shkak se është një obligim ndërkombëtar që është marrë shumë herët. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që asociacioni nuk zon të ketë kompetencë ekzekutive.
Qendrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet formohet sipas marveshës arritur në Bruxelles dhe rekomandimeve të nxjerra nga gjykata kushtetuese.
Për 4 vjet në pushtet, lëvizja vetëvendosje nuk e formoi asociacionin, derisa Kurti ka përsëritur se ai nuk duhet të jetë në qendër të diskutimit në dialogun Kosovë-Serbi. Nga PDK-ja në deklarimet e fundit është thënë po ashtu se për formimin e asociacionit duhet të respektohet kushtetuta e vendit, por pa përmendur planet e tyre nëse dhe si do ta formojnë. Tema e fundit për të cilin kërkuam mendim nga partit ishte se a parashojnë ndryshimin e kufive të Kosovës apo shkëmbimin e territoreve në ndonjë lloj marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë.
Pra ne jemi kundër, kemi qenë kundër gjithmonë dhe do të vazhdojmë të jemi kundër ndryshimit të kufive.
Unë mendoj që Kosova është e vogël për të ndarë.
Ideja për një ndryshim të kufive dhe shkëmbim territorial me Serbin ishte bërë publike nga ish udhëheci i PDK-s dhe ish presidenti Hashim Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, ndonse nuk u diskutua asnjëherë zyrtarisht në dialog. Që atëherë PDK-ja nuk e ka përmendur më si ide, as në planin aktual zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje ndërkaq është shprehur kundër kësaj ideje në vazhdimsi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Edicionin po e vazhdoj me disa prej ngjarjeve kryesore në botë. Kryeministri Izraelit, Benjamin Netanyahu, pritet të takohet sot me presidentin Amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Ky takim zhvillohet në një kohë kur po diskutohet propozimi i Trumpit për zhvendosjen e popullsisë palestineze nga ky territor dhe fazat e ardhshme të armpushimit në rripjen e Gazës. Analistët thonë se Trump do të përpiqet ta bindë Netanyahun që të çojë procesin e paqes përpara dhe tashmang kthimin në luftë. Por më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Uridia Lajçi.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu mbërrin sot në shtëpinë e bardhë si ftuari i parë i presidentit amerikan Donald Trump, që nga inaugurimi i tij me 20 janar. Vizita zhvillohet në një kohë kritike të armpushimit në Gazë dhe mes polemikave të vazhdueshme rreth idesë së Trumpit për largimin e popullsisë palestineze nga ky rrip. Në këtë kohë po ashtu duhet të nisin edhe bisedimet për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, grupi shpallur terrorist si nga SBA-ja ashtu edhe nga Izraeli. Ky është një takim shumë domethënës që në një mas të madhe do të diktoj trajektorin e gjithë luftës, ashtu si edhe marveshen, thot për Radio Evropa Lirë, Avdi Melamed ish oficer i inteligencës izraelite. Spekulime për rjedhën e takimit ka gjithandej, disa analist thonë se Trump do të përpiqet ta bindë Netanyahun që ta çojë procesin e paqes për para dhe ta shmang kthimin në luftë. Pra përpjekje për të dhënë fund situatës sa më shpejt që të jetë mundur, thot Melamed. Takimi zhvillohet vetëm disa ditë pasi Trump i bëri thirrje që palestinezët nga Gaza të zhvendosen në Egjipt dhe Jordani. Plani për të pastruar rripjen, siç tha ai, do të nënkuptonte që ata të jetonin ndoshta në paqe. Ky sugjerim u mirëprit nga disa politikanë të linjës së ashpër në kabinetin e Netanyahut, por hasi në indignat në mesin e vendeve arabe. Në lindjen e mesme shihet si ide që nuk funksionon, e padëshirueshme dhe e paligjshme, thot për Radio Evropa e Lirë Chris Doyle, drejtori i Këshillit për Mirëkuptim Arabo-Britanik. Kjo ka qenë një vije kuqe për Egjiptin, jo vetëm gjatë epokës së presidentit Abdel Fattah Sisi, por edhe në kohën e ish-presidentit Hosni Mubarak. Ata nuk do të pranonin që Gaza të hidhej në Egjipt, shton Doyle. Disa milion palestinez tashmë jetojnë në Jordani dhe dhjetra mira të tjerë në Egjipt. Trump duket se sugjeron se varësia e tyre nga nivellet të mëdha të ndihmës ushtarake dhe financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do t'i nxitë ata të pajtohen. Ne bëjmë shumë për ta dhe ata do ta bëjnë këtë, tha ai me 30 janar. Melamed thotë se disa zëra në media sociale arabe janë duke i sfiduar qendrimet zyrtare. Njerëzit thonë, palestinezët në Gazë nuk kanë ku të kthehen, nuk kanë shtëpi, nuk kanë shërbime, thot ai, duke shtuar se argumenti i tyre është: unë dua të kem një të ardhme për veten dhe fëmijët e mi, dua të kem një shtëpi dhe jo tend. Melamed megjithatë pranon se pikpamje si kjo nuk përbëjnë trend. Doyle në anën tjetër thot se komentet e Trumpit mund të jenë një taktikë e hapur negociuese, duke e ditur shumë mirë se ata nuk do t'i marrin 1.5 milion refugjat. Bashkues të tjerë izraelit janë gjithashtu skeptik për idenë e Trumpit. Në një shkrim në webfaqen e lajmeve Harets, komentuesi veteran dhe oficiri në pensioni ushtris, Zvi Barel, tha se propozimi i Trumpit për Gazën mund të rrezikojë armpushimin aktual në Gazë. Sipas tij, kjo mund ta nxisë Hamasin që të mos i lirojë pengjet izraelite. Lirimi i të gjitha pengjeve kërkon që Izraeli jo vetëm të jap fund luftës, por edhe të përmbahet nga rifillimi i saj dhe të fillojë të diskutojë për rehabilitimin e Gazës. Por nëse ideja e transferimit të Trumpit është në tryezë, kërkesa për ta hequr atë mund të bëhet kusht kyçi i Hamasit, çfarë do të rrezikonte edhe vazhdimin e marrëveshjes, shkroi Barel. Një tjetër element i mundshëm i bisedimeve Trump-Netanyahu do të jetë perspektiva e Izraelit për të normalizuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. I dërguari i Trumpit për lindjen e mesme, Steve Witkoff, udhëtoi në Izrael nëpërmjet Riadit javën e kaluar. Marrëveshja do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme pas marrëveshjes së Abrahamit, e cila vendosi marrëdhënie diplomatike mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, gjatë administratës së parë të Trumpit. Por vdekjet dhe shkatrimet që i ka shkaktuar Izraeli në Gazë pas hulumtimeve të Hamasit në Izrael me 7 tetor 2023, thuhet se kanë bërë këtë marrëveshje politikisht të vështirë për Arabinë Saudite. Për më tepër, Adje ka lidhur zyrtarizimin e lidhjeve me Izraelin me një zgjidhje me dy shtete, përkatësisht me krijimin e shtetit palestinez në Gazë dhe në Bregun Perëndimor. Në fundjavë, Arabia Saudite nënshkroi një deklaratë të përbashkët me Egjiptin, Jordanin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Autoritetin Palestinez dhe Ligën Arabe, duke e dënuar idenë e transferimit të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë, Uridie Lajçi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fentanili ilegal raportohet se po shkakton mijëra vdekje nga mbi doza në SBA dhe së fundi është bërë pjesë e tensioneve tregtare mes Amerikës, Kinës, Meksikës dhe Kanadas. Presidenti Donald Trump ka vendosur tarifa të reja, duke fajsuar këto vende për përhapjen e substancës vdekje prurëse. Por sa është i rrezikuar edhe rajoni ynë nga kjo drogë? Detajet në raportin në vijim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka pohuar se fentanili ilegal i shitur rrugëve është një prej arsyeve kryesore për tarifat tregtare që ai ka vendosur ndaj Kanadas, Meksikës dhe Kinës këtë javë. Ndaj dy të parave shtete fqin, ai ka vendosur të pezulloj për një muaj vendosjen e tarifës së planifikuar pas negociatave në momentin e fundit. Në një komunikat të lëshuar nga shtëpia e bardh, opioidi sintetik fajsohet për shkaktimin e një emergjence kombëtare, për të cilën, sipas saj, duhet të merreshin masa të forta. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, fentanili është një opioid i fuqishëm sintetik që përdoret për lehtësimin e dhimbjeve dhe për anestezion. Ai konsiderohet se është 50 deri në 100 herë më i fuqishëm se sa morfina. OBSHA-ja e ka fentanilin në listën e barnave esenciale dhe ai gjendet edhe në listën e barnave narkotike të regjistruara për qarkullim në Kosovë, sipas Agjencisë së Kosovës së Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale. Sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, janë dy lloje të fentanilit, farmaceutik dhe ai krijuar ilegalisht. Fentanili mjekësor sipas këtyre qendrave prodhohet nga kompani farmaceutike dhe përdoret në operacione apo për të trajtuar dhimbje të mëdha, kryesisht të pacientëve me kancer. Ai mund të jetë në formë të flasterëve apo në formë të tabletave. Ndërkësh fentanili që krijohet në mënyrë ilegale kryesisht gjendet në formë të pluhurit apo i shtypur në formë të tabletës. Ai mund të tymoset, thithet me hund, injektohet apo gëlltitet. Fentanili dhe barnat analoge të ngjashme në aspektin kimik janë të lidhura me rritjen e vdekjeve nga mbidozat me opioide. Ka dëshmi se trafikantët e drogës mund të jenë duke shtuar fentanilin për të rritur fuqinë e produkteve të tyre dhe shesin fentanilin në formë të tabletave dhe i bëjnë të duken si barna të zakonshme, thuhet në webfaqen e OBSHA-s. Fentanili shkakton vdekjen e 10 mijëra personave në Shtetet e Bashkuara çdo vit dhe shtetja ka shpallur epidemi për dorimin e barnave opioide. Gjatë dekadës së fundit, fentanili me shpejtësi është bërë një nga ilaçet me vdekje prurëse në SBA, sipas Associated Press, që ka cituar të dhëna nga autoritetet në luftën kundër drogave. Me 2022, 2/3 e mbidozave, pothuajse 74.000 raste, u shkaktuan nga opioidet sintetik, kryesisht fentanili. Kjo substancë u shfaq në tregun e zi amerikan me 2014, sipas Reuters. Fillimisht ishte dërguar kryesisht nga Kina përmes postës deri me 2019, kur Pekini, nën presionin amerikan, e klasifikoi si substancë të kontrolluar. Atë botë, shërbimi postar amerikan rriti monitorimin për fshirë gjurmimin elektronik të dhënave për më shumë dërgesa ndërkombëtare dhe hetoi transaksionet në tregës të paletshme në internet. Qatër organizata kriminale meksikane kanë marrë tregun dhe janë bërë trafikantët kryesor të fentanilit në SBA. Ndonë se përdorimi fentanilit në Shtetet e Bashkuara po konsiderohet problem kombëtar, teksa ky shtet po ndërmerr hapa për të luftuar trafikimin e kësaj substance. Në Kosovë nuk ka të dhëna se është regjistruar ndonjë rast i përdorimit të saj. Safet Blakaj, drejtori i Qendrës për Këshillim dhe Trajtim të Varësisë Labirint, tha se ndonë se ata nuk kanë të dhëna se në Kosovë ka raste të përdorimit të kësaj droge. Kjo qendër ka nisur të marr masa. Ne nuk kemi informacione se dikush në Kosovë përdor të drogë, por po mundohemi të bëjmë një mbikëqyrje. Edhe kur a bëjmë testet klientëve tan, po e fusim edhe testin për fentanilin, se mos përmes drogave të tjera po përdoret, tha Blakaj për Radio Evropa e Lirë. Nga policia e Kosovës deri në publikimin e këtij raporti, nuk janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë. Blaka i tha se sa i përket fentanilit medicinal, ndonë se është i liruar në Kosovë, qendra e ti ka shikuar nëse ka në barnatore, dhe nëse qasën e to është let, por se fundi nuk ka hasur në to. Blaka i tha se me aqë sa qendra e ti ka informacione, nuk ka rastet të përdorimit të fentanilit jo mjekësor në shtetit Fqin, Serbi, Malizi, Shqipri dhe Maqedonitë e Veriut. A i shtoj se druan që ka tendenë që kjo substancë të vijë në Kosovë, duke u përzier me drogat e tira që trafikohen, sikur se heroina, andaj kërkoj vigilencë, pasi e konzeroj si një substancë më të fuqishme të krijuar deri më tani.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të pezulloj vendosjen e tarifave të planifikuar ndaj Meksikës dhe Kanadas për një muaj, pas negociatave në momentet e fundit me dy shtetet fqinje. Ndërkohë, tarifat ndaj mallrave kineze hyjnë në fuqi të hënën pas mesnatës. Si kryeministri kanadez Justin Trudeau, ashtu edhe presidentja meksikane Claudia Sheinbaum, thanë se u pajtuan për të rritur përpjekjet për zbatimin e kontrollit kufitar, duke ju përgjigjur kërkesës së Trumpit për të luftuar imigracionin dhe kontrabandën e drogës. Kjo bëri që Trump ta shtyjë për 30 ditë vendosjen e tarifave që pritej të hyjnë në fuqi të martën. Kanadaja u pajtua të vendosë teknologji të re dhe personel për gjatë kufirit të saj me Shtetet e Bashkuara, si dhe të filloj përpjekje për bashkëpunim për të luftuar krimin e organizuar, kontrabandën e fentanilit dhe shpërlarjen e parave. Meksika u pajtua të forcoj kufirin e saj verjor me 10.000 antar të gardës kombëtare për të frenuar fluksin e imigracionit të paligjshëm dhe të drogës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kina ka vendosur të martën tarifa ndaj mallrave amerikane si përgjigje ndaj tarifave të reja që Shtetet e Bashkuara i vendosën ndaj mallrave kineze ditë më parë, duke e ripërtrir luftën tregtare mes dy ekonomive kryesore në botë. Pekini gjithashtu njoftoi se po e kryen një hetim ndaj kompanisë Google. Tarifat shtesë prej 10% ndaj të gjitha importeve nga Kina në SBA hynë në fuqi të hënën pas mesnatës, pasi presidenti amerikan Donald Trump vazhdimisht e paralajmëroi Pekinin se nuk po bënte mjaftueshëm për ta ndalur rrjedhën e drogave të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara. Nuk vënoi shumë dhe Ministria e Financave e Kinës njoftoi se do të vendosë taks prej 15% ndaj thëngjillit dhe gazit të lëngshëm natyror të SBA-s, si dhe 10% taks ndaj naftës së papërpunuar, pajisjeve bujqësore dhe disa automjeteve amerikane. Tarifat e reja ndaj mallrave amerikane do të hyjnë në fuqi më 10 shkurt, tha Ministria Kineze. Rritja një anshme e tarifave nga SBA-ja shkel seriozisht rregullat e organizatës botërore të tregtis, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Ministria e Financave e Kinës. Kjo jo vetëm që nuk ndihmon në zgjidhjen e problemeve të saj, por gjithashtu dëmton bashkëpunimin normal ekonomik dhe tregtar midis Kinës dhe SBA-s. Ndërkohë, administrata shtetërore e Kinës për rregullimin e tregut tha të martën se po e heton Google-in për dyshime mbi shkeljen e ligjeve antitrust.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i etnitetit serb në Mosje e Hercegovinë, Republika Srpska Milorad Dodik, janë takuar të martën në Beograd. Vučić tha se takimi kishte rëndësi thelpsore për çështjet kyçe për popullin serb dhe për të ardhmen e Serbisë dhe Republikës Srpska. Qëllimi ynë i përbashkët është ta ruajmë paqen dhe stabilitetin, ta vazhdojmë dhe forcojmë rritjen ekonomike dhe të mbrojmë interesat kombëtare të Serbisë dhe të Republikës Srpska, shkroi Vučić në Instagram. Ai po ashtu ka theksuar se gjatë takimit është diskutuar për festën e Sretenjës, e cila mbahet me 15 shkurt. Me 8 qeshor 2024, qeveria Serbisë dhe ajo Republikës Srpska e miratuan në një takim të përbashkët, një të ashtu quajtur deklarat për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike të ardhmërisë së përbashkët të popullit sërb. Në dokument, ndër të tjera, thuhet se 15 shkurti është dita e shtetësisë së Serbisë dhe dita e shtetësisë së Republikës Srpska, të cilat duhet të festohen së bashku. Tre muaj pas shembjes së një strehe në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit, ku kanë humbur jetën 15 persona, protestat e studentëve në Serbi nuk janë gjetësuar. 10 mijëra qytetar u bashkohen aksioneve të tyre dhe u japin mbështetje. Për të kuptuar se çfarë ka quar në një solidaritet të tillë edhe jashtë kufive të Serbisë, dëgjojmë kronikën e Shërbimit të Ballkanit të Radio Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fakulteti Arteve Dramatike në Beograd ishte i pari që u bllokua më 26 nëntor të vitit të kaluar. Një student e këtij fakulteti thot për Radio në Evropa e Lirë se askush nuk priste që kjo bllokadë të shkaktonte protesta masive në të gjithë Serbinë. Ato vetëm kanë shpërthyer dhe e gjithë Serbia është ngritur në këmbë. Një sasi jo normale mbështetjes dhe dashurisë ka ardhur nga njerëz në të gjitha anët. Kjo padyshim është një prej arsyeve që na ka ndihmuar të vazhdojmë. Në mesin e njerëzve është zhvilluar një solidaritet, thot studentja e Fakultetit të Arteve Dramatike në Beograd. Studentët në Serbi kërkojnë përgjegjësi politike dhe penale për aksidentin e 1 nëntorit në Novi Sad, ku nga shembja një strehe në stacionin Hekurudhor humbën jetën 15 persona. Sot, lajmet për protestat në Serbi i transmetojnë shumë media në rajon dhe në botë, derisa në shumë prej tyre mblidhen 10 mijëra njerëz. Mesazhe përcillen edhe prej jashtë kufive të Serbisë, si dhe nga personalitete të njohura. Ylli i botrori popit, Madonna, i ka mbështetur studentët në Serbi përmes rrjeteve të saj sociale. Jelena Kleut, profesoreshe studimeve të komunikimit në Fakultetin Filozofik në Novi Sad, thotë se në Serbi është krijuar një energji solidariteti, e cila rrjedh kudo ku përfshihen studentët. Si pasaj, studentët që blokojnë universitetet paraqiten në dritën më të mirë të mundshme.
Jako su dobro organizovani, brinu o mnoshtu.
Janë të organizuar shumë mirë, kujdesen për shumë detaje për të cilat duket se jo shumë prej tyre janë interesuar në protestat të mëparshme. Ofrojnë siguri të mirë në protesta, përpiqen që çdo gjë të shkojë mirë. Ndaj dhunës nuk reagojnë me dhunë, por përpiqen që çdo çështje ta zgjidhin në mënyrë sa më paqësore, thot Kleut. Si shembull, ajo përmend përfundimin e protestës në Novi Sad më 2 shkurt, kur studentët së bashku me qytetarët tjerë që i kanë përkrahur, kanë pastruar zonën që më parë kishin bllokuar për 27 orë.
Prosto çini mi se da sunel jednu novu paradigmu komunikimi.
Thjesht më duket se kanë futur një paradigmë të re komunikimi mes njerëzve, e cila bazohet në unitet, ndihmë për njëri tjetrin dhe solidaritet, thot Kleut. Profesori i psikologjisë sociale në Fakultetin Filozofik të Beogradit, Dragan Popadić, kujton se kjo nuk është hera parë që studentët në Serbi kanë mbështetje. Sipas tij, një gjë e tillë është parë disa herë në situata të ndryshme në Serbinë e pas luftës. Protestat e studentëve u kanë bërë thirrje njerëzve që të njohin një anë më të mirë të vetës, ta ringjallin atë dhe të besojnë në të, thot Popadić. Qytetarët jo vetëm që i kanë përkrahur studentët dhe i kanë ndihmuar veprimet e tyre, por edhe vetë kanë treguar gatishmëri për të protestuar, për të shfaqur guxim në komunitetet e tyre lokale, shton Popadić. Studentët në Serbi kanë marrë mbështetje edhe nga rajoni. Aksionet të ndryshme janë organizuar në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe Maqedoni të Veriut. Serbët në diaspor janë mbledhur po ashtu para ambasadave serbe në Milano, Vjen, Londër, Paris, Berlin, Stockholm, Chicago, Los Angeles e Toronto.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.